Gawn ni troi felly at Ioan, penod 1, ac yn ywedig y 4 adnod ar 10. Ioan 1, adnod 14. A daeth y gair yn gnawd, a phryswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Dwi'n dychmygu pobl yn troi fyny wrth drws Ioan drwy dydd. A Ioan yn croesawu nhw, a nhw yn dod i mewn i'r tŷ ac eistedd wrth y tân gyda Ioan ac yn dweud wrth Ioan, Ioan, na i di dweud wrth ni am yr Iesu. Pwy yw e, Ioan? Ti sy'n gwybod siwr fod? Wyt ti'n perthyn iddo fe fe? Mae dy fam di yn chwaer i Mair a'i fam Eff. Nad yw yn un wir, Ioan.
Ydy.
A Ioan, ti oedd un o'i disgyblion Eff.
Do wir.
A Ioan, yr oedd y tŷ yn un o'r tri oedd yn agos iawn at o Eff. Felly, Ioan, allan o pawb, ti sy'n gallu dweud wrth ymni am yr Iesu, pwy yw e? Ac mae Ioan yn ymateb. Ac mae yn mynd yn ôl. Cyn amser, mae'n dweud, yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Dyw. Dyw oedd y gair, mae mynd yn ni yn ôl. I'r dechreuad. At natur y drindod. Ac mae'n cyflwyno i ni y gair, yn sôn amdano e, fel goleuni, sy'n goleio ein byd ni, yr un sy'n wedi creu popeth. Y goleuni y daeth i ein byd. At cynefin ei hun, ond yr un a gafau wrthod. Eto mi oedd na rai oedd yn barod i derbyn ef, ac trwyddo ef mae nhw wedi gael dod yn blant Dyw. Ac wrth i Ioan mynd ymlaen yn sydyn, mae'n dweud y geiriau yma yn y 4 adnod y 10. Geiriau digon syml ar y wyneb. Maen nhw ddim yn anodd i deall, dyd geiriau mawr, technegol. Ond eto geiriau mor ddwfn a'i ystyr mae'n amosib i ni. A'i deall mwyn iawn. Mewn pa ffordd dath y gair at ein byd ni, Ioan? A daeth y gair yn gnawd a phryswylio yn ein plith. Gawn ni aros ychydig bore yma i feddwl yn mwy am y geiriau yma. Beth mae Ioan yn dweud wrthom ni? Wel, yn gynta, a daeth y gair yn gynnawd, a mae Ioan yn defnyddio ffordd o siarad yma sy'n golygu, daeth y gair yn rhywbeth oedd o'n ddim o flaen, ond heb colli unrhyw beth o beth oedd e. Nath e ychwanegu at ei hun. Mae'r Lindys yn troi i fod yn gloen byw. Ond ys dim byd o'r natur y Lindys i'w weld nag oes yn y gloen byw. Mae nhw'n gwbl wahanol ei gilydd. Mae fel mae un yn mynd i ffwrdd ac y llall yn cymryd drosodd. Nid fel ar yr oedd e gyda'r Iesu. Yr un a oedd y gair o'r dechreuad. Yr un oedd yn Duw o'r cychwyn. Mae'n parhau i fod yn Duw. Ond mae'n hefyd yn nawr yn gynawdol. Mae fel menyw ifanc sy'n priodi. Mae'n dal yn menyw, ond nawr mae hi'n gwraig hefyd. A nes ymlaen mae hi'n gael babi, a felly mae hi nawr yn mam. Dim yn newid o fod yn fenyw, gwbl. Jyst yn ychwanegu at ei hun. A gweddau eraill. Trwy fod yn wraig. Ac mam. A dyna'r geiriau mae Iowan yn defnyddio yma i sôn am y gair yn dod yn ein plith ni. Ail person y drindod. Yn ychwanegu at ei diwdod, cnawd. Heb colli dim o'i natudwyfo. Yn aros yn llawn Duw. Fel mae Apostol Paul yn dweud yn ei epistol at y Colosiaid, yr ail benod ar y nawfed adnod. Oedd Duw, cyflawn Duw, yn byw mewn cynnawd yn yr agrwydd Iesu Grist. A beth mae Ioan yn golygu gan y gair cynnawd yma? Wel, natur dynol yw, nid just corff, ond enaid hefyd. Daeth y gair i ein byd ni i fod yn union fel ni ar ôl ein natur ni. Corff ag enaid. Yn yr Hen Testament, mi ymddangosodd ail person y drindod sawl tro. Yn edrych yn debyg iddi. Ond oedd yr heb wedi dod yn dyn yn yr ymweliadau hynny. Ond yn nawr, mae yn. A nawr mae'n gwbl dynol, heb un peth wrth gwrs, pechod. Mae'n debyg i ni yn bob ffordd, ond am bechod. Gath ei eni fel pob un ohonom ni. Fydd gydag e, family tree. Dyna beth sy'n poblogaeth y dyddi yma efe. Pawb yn trio. Wneud ymchwil ar ei deulu. Wel, oedd gan yr Iesu deulu. Mae wedi dod yn un ohonom ni. Ac felly mae o mewn un person. Dwy natur. Y dwy natur hwnnw ddim yn cymysgu. Dwi ddim yn rhyw fath o Superman lle mae'r yr ochr dwyfol wedi effeithio ar yr ochr dynol i'r raddfa i bod e'n efo rhyw pwerau uwch naturiol fel di. A dyw yr ochr dynol ddim wedi cymysgu gyda'r ochr diwiol i lleihau sanctaidrwydd ei natur i, yn unrhyw ffordd. Ac beth mae Ioan yn dweud fan hyn yn syfrdanol? Ac mae'n dweud bod mae'r person yma y gair yn gynawd wedi ffreswylio yn ein plith. Gair ffreswylio yna. Mae'n gair amosib i gyfieithu i'r Cymraeg na Saesneg weith. Falla fysyn ni'n gallu dweud gwersylla, ond dyw hynny ddim yn gwir. Os oes gyda fi yr hawl i creu gair Cymraeg, fysyn dweud pabellu. Ond does dim ffasiwn gair i gael. Bod mae'r gair wedi dod i ein byd ni fel un ohonom ni ac yn byw mor agos atom ni a sy'n posib. Mae'n wir yn un gyda ni. Oedd y gair yma yn un cyfarwydd iawn i'r Iddewon. Fysyn nhw yn meddwl am sut oedd Dyw wedi ymddangos yn y pabell yn yr Hen Testament, y Tabernacle. Sut oedd Dyw wedi dod i ffreswylio ymlith eu tadau nhw yn yr anialwch. Dyma'r y gair mae Ioan yn defnyddio fan hyn. Ac beth mae'n dweud yw hyn? Y Dyw byw sanctaidd ior, ail person y Drindod, yr un ac ymddangosodd yn yr Hen Testament yn y Tabernacl, wel mae e wedi dod yn ein plith ni. Mewn ffordd llawer fwy agos atom ni y dro yma, trwy bod yn un ohonom ni, yn rannu gyda ni ein natur heb pechod. Yn wir, dyma Immanuel, Dyw gyda ni. Pwy yw yr Iesu, Ioan? A y gair yn y cynnawd. Immanuel, Dyw yn ein blir. Yn gyflawn Dyw ac gyflawn di. Ac mae o wedi closio ato ni. Crosio mor agos ato ni. Ac sy'n posibl. Dyna pwy yw e. Wel, diolch, Ioan. Diolch am yr esboniad na. Ond beth mae hynny yn golygu? Beth mae hyn yn golygu i ni? Wel, mae'n golygu siwr gymaint o bethau. Os ydyn ni'n gallu fod yma, nid jyst gweddill y flwyddyn, ond gweddill ein oes. Tri beth. Yn unig bore yma. Mae'n golygu yn gyntaf, does na neb yn debyg i'r Iesu. Does neb yn debyg i ddo e. Yn aml iawn mae pobl yn eisiau sôn am yr Iesu ar yr un lefel â Mohammed, neu Buddha, neu Confucius. Maen nhw eisiau gweld e fel un ymlith ar weinwyr cryfyddol y byd. Maen nhw rai, efallai, bysyn dweud, na nid just un ymlith y criw yma, ond y gorau ohonyn nhw yw'r Iesu. Ond na, meddwl Iohann, nid un ymlith nhw, nid hyd yn oed y gorau ohonyn nhw. Does neb yn debyg iddo e. Hwn yn unig yw Duw a Di. Mae Efengyl Ioan yn dod i'r climax yn yr 20fed penod ar y 8fed adnod ar hugan. Ble mae'r Thomas yn confesu yr aglwydd Iesu Grist. Mae llu Efengyl Ioan yn arwain at y moment mawr yma. Pan mae Thomas yn dweud fy arglwydd a fy niw. Dyma beth mae Ioan yn eisiau ni sylweddoli y bore yma. Dyma pwy yw Iesu Grist. Ein arglwydd, ein Duw. A does na neb yn debyg iddo ef. Faint mor wirion yw e felly i ein arweinwyr eglwysig heddi yn sôn am cyd-ydoli gyda crefyddau eraill. Dwi'n credu mewn rhyddid i bobl dilyn ei grefydd ei hun. Ond dwi ddim yn credu mae pob crefydd yn gyfartal. Dim ond un sy'n sôn am y Duw a daith yn gynnawd. Dim un arall sy'n gallu sôn am Duw fel iachawdwr yn dod yn ein blith ni i fod yn un ohonom ni, i dioddau ar ein rhan ni, cost ein camweddau ni. Mae Cristnogaeth yn gwbl wahanol i unrhyw crefydd arall. Ac felly mae angen arno ni, gyda hyder, i gyhoeddi'r Efengyl yma i ein byd. Ni. Mae gen i ni gwirionedd mawr i gyhoeddi. I byd sy'n angen perthynas newydd gyda Duw. Mae gen i ni neges yr Efengyl. Neges Ioan. Neges sydd ddim yn sôn am beth mae rhaid i ni wneud er mwyn i ennill ffafr Duw. No, neges sy'n cyhoeddi, mae Duw yn ei ras er i ni ddim yn haeddu wedi dod, wedi preswylio yn ein plith. Wedi marw drosto ni er mwyn i ni gael myddoiant o ddi wrtho er. Mae'r person unigryw yma, Iesu, y Duw, y daith yn gynnawd. Dim ond y fe sy'n gallu ateb ein anhenion ni. Ac ein angen holl pwysig o fyddaiant er mwyn i ni gael byw mewn cymdeithas a Duw. Mae yn uno, Duw a Dyn. Mae yn uno ni gyda Duw yn ein natur e. Mae yn uno ni gyda Duw trwy ei waith e. Ei farwolaeth e. Ar y groes. Ac mae'n cyfrifoldeb arno ni gyd. Fel Cristnogion i brygethu yr Efengyl yma. un o'r pethau mae'r sefydliad y Gristion yn ceisio wneud yw amddiffyn ryddid sy gyda ni cyhoeddi yn yr enghraifft yma. Ac i wneud hynny, nid er mwyn i Gristnogion gael bywyd well, nid amddiffyn Gristnogion, ond yr ydym yn wneud e oherwydd dyn ni'n gwybod yn iawn yr angen mwyaf sydd ar pawb yn ein wlad ni yw i glywed ar yr engel. Ac os mae llywodraeth neu unrhyw un arall yn trio stopio ni cyhoeddi ar yr engel yma, bydd dim obaith yr rhai colledig. Ond gyntaf, does neb yn debyg iddo ef. Yn ail, wel, o'r herwydd pwy yw e, o'r herwydd y ffaith mae yn Duw a dyn, mae yn hefyd ein prif offeiriad ni. Yr un sydd yn gofalu drosto ni, yr un sydd yn uniaethu gyda ni, mae o wedi profi beth yw ei byw yn ein byd ni. Mae'n gwybod beth yw ei fod yn wan, i gael ei demtio, i fod o dan gyfraith Duw. Mae'n gwybod beth yw ei i grio. Mae'n gwybod beth yw ei llwgu. Mae'n gwybod beth yw ei i dioddau. Mae wedi profi y gwybod. Ac felly, mae o yn helpu ni. Gobeithio dim, ond y falle fory, fyddech chi ddim gwaet mor hwylus a heddi. A felly, ti'n codi'r ffôn a ffonio cyfreithiwr gan dweud, o, dwi ddim yn teimlo'n da i mi o gwbl. Ddim yn gwybod beth sy'n bod â fi, ond dwi angen eich weld chi, plis. Na, efallai fod i fi llythyr yn gyrraedd gyda rhyw achos cyfreithio yn y geiriau. A ti'n codi'r ffôn a chi'n ffonio'r meddyg yn dweud, o, mae dear mi, dwi wedi cael y llythyr yma. Be fennau? O na, chi'n bod yn iawn. Os chi'n teimlo'n anhwylus, chi'n ffonio'r meddyg. Os mae yna rhyw achos cyfreithiol, chi'n ffonio y cyfreithiol. Ti'n gwybod at pwy fynd o'r hewydd mae nhw yn arbenigo yn y maes na. Mae gen nhw y qualifications. Wel, mae yna un, a dim ond un, sy'n arbenigo yn gofalu dros plant Duw. Ac mae gydag ef y qualifications i gyd, yr aglwydd Iesu Grist. Fel dyn, mae yn deall yn iawn sefyllfa ein bywydau ni. Fel Duw, mae gydag ef gallu i ateb pob un ohonyn. A felly, yr ydym yn troi ato ef ym bob argyfwng i ni gael cysur a'i presenoldeb ef gyda ni. I ni llawenhau ynddo ef, hyd yn oed yn y sefyllfa fwy o drist. Mae'n posib i ni dod ato e fel ein prif offeiriad. Yr un sy'n deall ac yr un sy'n gallu ateb ein anghenion ni. Ac mae hynny yn posib o'r herwydd mae o yw'r gair a daeth yn gynawd. Diolch iddo. Diolch iddo. Yn drydydd. O'r herwydd daeth y gair yn gynawd ac mae o wedi uno a'i natur dwyfol gyda a'i natur dynol. Ac mae o wedi mynd yn ôl i'r nef i eistedd ar orsedd Duw. Mae natur dyn bellach yn teyrnasu. Mi oedd y gair yn teyrnasu yn ei natur dwyfol erioed. Ond ar ôl iddo fe dod i ein byd ni, preswylio yn ein plith ni, i gymryd gynawd, mae wedi mynd ar y natur dynol hwnnw gyda fe yn ôl i orsedd Duw. A felly mae yna dyn yn teyrnasu ar orsedd Duw bellach. Ac mae o wedi wneud hyn oherwydd yn bwriad Duw, mae o'n eisiau i dynion teyrnasu gydag e. Trwy iddo fe dod i ein byd ni, trwy ei marwolaeth ef, ei atgyfodiad, mae Iesu hefyd wedi mynd ar ein natur ni yn ôl i orsedd Duw ac wedi sicrhau bydden ni yn teyrnasu gydag ef am byth. Beth yw ein dyfodol ni? Ddim yn gwybod amdan y tŷ, ond dwi'n gallu fod yn eitha negyddol weithiau. Dwi'n ddim yn weld y silver lining yn aml. Dwi'n just yn weld y cymaledion. Wel, chi'n gwybod be, gyfeillion? Os yr ydym ni yn credinwyr yn yr adlwydd Iesu Grist, os ydym ni yn un gydag e trwy fi, mae'n dyfodol nynne mor disglair mae'n amosib i ni credu fe. Amosib i ni credu fe. Be bynnag sy'n dod, pa bynnag cymaledion sy'n casglu o gwmpas ni, wel, dim ots amdanyn nhw. Mae'r silver lining mor disglair, mae'n tu hwnt ein breuddwydion ni. Mae gennym hi dyfodol disglair iawn. Pam? Oherwydd daeth y gair yn gynnal. Diolch, Iohann. Diolch am esbonio i ni pwy yw'r Iesu. Diolch am agor ein llygad ni i ni gael weld mawrydd y Duw a daeth yn dyn. Diolch i ti, Iohann, am arwain ni i glodforio a'i enw ef i ni Well, right, mor unigryw i we, a e bod e yn werth mwy na'r byd a'r bydysawd i gyd. Diolch am codi ein gobeithio ni am yr hyn byddwn ni yn profi. Dyfod o disglau. A diolch, Iohann, hefyd am esbonio sut mae o yn cynnal ni fel ein prif offeiriad. Diolch i ti, Iohann. Ond yn fwy, diolch iddo e. Am pwy yw e, ein arglwydd ac ein Duw, ni. Sdim byd well na gos na dod i'r cwrdd a bore Sul i canu amdano eff, i glodforio eff. A sdim byd well na wneud yr un peth a bore dydd Llun. A bore dydd Mawrth, a pob bore arall. Pwy yw e? O, y gair a daeth yn gynnant. Diolch iddo. Amen.